آداب، یہ چھا آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ منظور احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان چھ لوکن بی اکہ لٹہ اپیل کرم ز تم گھن ملکس اندر تیار کرنا آمت چیز استعمال کریں۔ پنس اکس ویڈیو پیغامس مز لوکن غیر ضروری پٹ سون مول ہن نش پرہیز کرنک مشور دیوان کور تمو خاندرن ہز تقریب ملکس اندری منعقد کرنک باند باند۔ وزیر اعظمن کور ملکک جی ڈی پی 7.8% تام واتنس پٹھ لوکن مبارک۔
स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे۔
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند صدارتس من سپز رات سری نگر سیکورٹی ایجنسین ہز اخ میٹنگ منعقد، یت مز یو ٹی اندر سلامتی منظر نامس تفصیل سان جائزہ ہن آو۔ تمو دت متعلق افسرن نارکو ٹیرر نیٹ ورکن خلاف کاروائی من وھ ان تو وتل ون ڈیجیٹل خطرن ہز نگرانی بڑھان ہدایت۔ سیکورٹی باپت عوامی اعتماد اہم قرار دیوان دت لیفٹنٹ گورنرن پولیس افسرن لوکن ست سد سد رابطہ کرنک ہدایت۔ تمو دت شہرین ہزن شکایتن اند بور دنس تو تم سیت خیال باوت کرنے باپت مخصوص وقت مقرر کرنک مشورہ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری، اختراعیت تو معاشی ترقی باپت اخ مددگار تو سازگار ماحول قائم کرنس پہ زور دیتمت۔ سری نگر منعقد کرنے آمت میٹنگ دوران ہوت تمو درست جموں کشمیر میں کاروبارس من آسانی پید کرنے کس طریقہ کارس نسبت معاملن ہند جائزہ۔ تمو وطلو اصلاحات اثردار طریقہ عملاونس من بتھ درپیش ساری رکاوٹ دور کرنچ تو تاخیر کم کرنچ ضرورت تہ۔ صحت تو سماجی بہبود شعبس من اکہ بج پیش رفت رنگ جموں کشمیر سرکارن کینسر کی علاج تو غریبن باپت انتظامی فنڈس من کلہم اصلاحاتن ہند اعلان کورمت۔ یمک مقصد کینسر ہش بیماری ہند علاج باپت غریب بیمارن ہند مالی بوج کم کرن چھ۔ ات سلسلس من آو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف منظور کرنا آمتن اصولن پہ نظر ثانی تحت مخصوص سکیمو دس امداد پراون والے کن حقدار عیال چہ سالانہ آمدنی ہند حد 2,40,000 روپیو پہ بڑھوت 4,00,000 روپیے سالانہ کرنا۔ نظر ثانی کرنا آمت سکیم چھ موزی بیماریو سیت متاثر بیمارن ہند مالی مشکلات دور کرنے باپت سرکاروک اخ اہم قدم گنزراونے یوان۔ اکس اہم پیش رفتس تحت جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ین ولس اجلاس دوران پیپر لیس نظام پان نامک فیصلہ کورمت۔ یہ اجلاس سپد چالو رت کہ 21 تاریخ پہ شروع۔ ات سلسلس مجھ قانون انصاف تو پارلیمانی معاملن ہند محکمہ طرف جاری کرنا آمتس اکس سرکولرس من ون آمت اجلاس کاروائی یہ نیشنل ای ودان ایپلیکیشن دس چلاو۔ سرکولرس من آو مزید ون اسمبلی ممبرو دس پرچن ین ول سوال گوڑے متعلق محکمن سوزن آمت۔ سارنے انتظامی محکمن ون آمت زم گھن دہ دش چہ بنیاد پہ نیشنل ای ودھان ایپلیکیشنس پہ لاگ ان کریں۔ کرائم برانچ جموں کشمیر چہ اقتصادی جرمن متعلق ونگ کور ترال کس روزن ولس نثار احمد بٹ، ولد غلام حسن بٹ، شپین کن روزن والن شاکر گل، ولد شیخ غلام محمد، محمد ایاز رتھر، ولد عبدالرحمان رتھر، شیخ روہیل احمد، ولد شیخ شفیق احمد تو انت ناگ کس روزن ولس تنویر احمد رتھر، ولد عبدالرحمان رتھر نائب پانچن نفرن خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ بڈگام سندس عدالتس من چارج شیٹ داخل۔ وری 2021 من درج کرنا آمت امہ معاملہ حوالہ چھ نفرن پہ ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر کے دفتر نو تقرری تو تبدیلی ہند اخ جعلی آرڈر تیار کرنک تو ات من مدد کرنک الزام۔ ڈائریکٹریٹ آف اکنامکس اینڈ سٹیٹسٹکس جموں کشمیر طرف سپد رات ایس کے آئی سی سی سری نگر ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ہارمنائزیشن موضوعس پہ یو ٹی سترک اکہ دہک ورک شاپ منعقد۔ یمک مقصد سرکاری محکمن من انتظامی ڈیٹک اثردار استعمال یقینی بناونچ اہمیت وتلاون۔ اس تقریر کرن والو ون ڈیٹاس من ہشر تو مطابقت پید کرنے ست ہیکن مختلف محکمن درمیان تال میل تو مختلف سکیمن ہند اثردار نتیجہ یقینی بناونے یت۔ مرکزی سرکارن کھنڈ قیمت ڈنج تھاونے باپت امہ کس جمع تھاونے کس حدس من کمی ہند اعلان کورمت۔ سرکار طرف جاری کرنا آمتو ہدایتوں مطابق ہیکن ون ڈیلر 4,000 کوئنٹل بجائے صرف 2,000 کوئنٹل جمع تھوت۔ ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت، خدا حافظ۔